Armo teille ja rauha Jumalalta, meidän isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta. Tässä viikonvaihteessa on täällä Karkun opistolla vietetty päällystön hengellisiä päiviä, mutta on ilo nähdä teitä kaikkia tänään täällä kirkossa, eri ikäisiä. Myöskin lasten äänet kuuluvat messuun. Se muistuttaa siitä, että me kaikki olemme Jumalan lapsia ja me tarvitsemme enkeleitä. Kerran opetuslapset kiistelivät keskenään sitä, kuka heistä on suurin ja kuka heistä saa istua mestarinsa oikealla puolella, kun Jumalan valtakunta kerran tulee täyteydessään. Jeesus moittii silloin opetuslapsiaan ja hän palaa tuohon samaan teemaan tämän päivän evankeliumissa. Pietari varmaan koki häpeää siitä, mitä hän oli aikaisemmin sanonut ja tehnyt tavoitellessaan ensimmäisiä sijoja. Epistolatekstissä hän on vankilassa. Varmasti siellä hän joutuu nöyrtymään ja tulemaan lapsen kaltaiseksi. Kaikki pyrkimykset muiden yläpuolelle ovat siinä vaiheessa lakanneet. Ja siellä tapahtuu myös Jumalan ihme. Enkeli saattaa hänet ulos vankeudesta ohi vartioivien sotilaiden. Roomassa on eräs kirkko nimeltään Sant Pietro in Vincoli. Tuossa kirkossa säilytetään niitä kahleita, jotka legendan mukaan olivat Pietarilla hänen vankeudessaan. Aika monien kirkkojen saarna tai alttaritauluissa on kuvattuna ylösnoussut Kristus ja hänen ympärilleen polvistuneina opetuslapsia ja muita hänen seuraajiaan. Joukossa on myös eräs mies, jolla on kahleet käsissään, rikotut kahleet. Ehkä se kuvaa Pietaria, joka on päässyt ylpeydestään. Hän, joka oli kieltänyt Messiaansa, oli vapautunut synnin ja kuoleman vankeudesta. Hyvät ystävät, Mikkelin päivä on kirkkovuodessa jäänteenä erityispyhistä, jolloin on muistettu pyhiä ihmisiä ja enkeleitä. Mikkelin päivällä on edelleen tärkeää sanottavaa meille tälle ajalle. Tosin tämä tahtoo hämärtyä sen vuoksi, että Mikaelin päivästä on tullut kaikkien enkelien ja lasten päivä, jolloin enemmänkin puhutaan lapsista ja perheistä. Mikael on Raamatussa soturienkeli, taistelija pahan voimia vastaan. Siten Mikael muistuttaa näkymättömästä todellisuudesta, joka meitä ympäröi, hyvistä ja pahoista voimista. Hyvän valta on kuitenkin suurempi ja siksi kannattaa asettua aina hyvän puolelle. Nykyisenä aikana hyökätään eri tavoin Jumalaa sekä kristittyjä vastaan. Siten henkien taistelua käydään myöskin tämänpuoleisessa näkyvässä muodossa. Mikael on Jumalan uskon ja uskovien puolustaja. Siihen viittaa myös Mikaelin hebreankielinen nimi Mikael, eli kukaan ei ole niin kuin Jumala, tai kuka on niin kuin Jumala. Siten Mikael puolustaa jo nimensäkin perusteella Jumalan ainutlaatuisuutta ja kaikkivaltiutta. Mikael kuvataan kirkkotaiteessa haarniskoituna ja miekka kädessä. Mutta myös meillä jokaisella kristityllä on ulottuvillamme nämä samat varusteet, Jumalan sanan miekka ja vanhurskauden haarniska. Me olemme saaneet jo kasteessamme Pyhän Hengen lahjana, uskon lahjan, yhteyden Jumalaan, Kristuksen kautta. Ja sitä myöten myöskin mahdollisuuden käyttää näitä Hengen aseita. Apostoli muistuttaa meitä sanoen, vahvistukaa Herrassa, ottakaa voimaksenne hänen väkevyytensä, pukekaa yllenne Jumalan taisteluvarustus, jotta voitte pitää puolianne paholaisen juonia vastaan. Emmehän me taistele ihmisiä vastaan, vaan henkivaltoja ja voimia vastaan, tämän pimeyden maailman hallitsijoita ja avaruuden pahoja henkiä vastaan. tämän sotaisen kuvan rinnalla päivän evankeliumi on yllättävä. Opetuslapsethan kysyivät Jeesukselta, kuka on suurin taivasten valtakunnassa. Silloin Jeesus asetti heidän keskelleen lapsen ja sanoi, ellette käänny ja tule lasten kaltaisiksi, te ette pääse taivasten valtakuntaan. Se, joka nöyrtyy tämän lapsen kaltaiseksi, on suurin taivasten valtakunnassa. Varmaankin opetuslapset odottivat, että suurin on joku enkeleistä, jolla on supervoimat ja parhaimmat aseet, tai sitten joku heistä, niin kuin alussa kuulimme. Mutta Jeesuksen vastaus on aseista riisuva. Suurin on pienin, vahvin on heikoin. Pienen lapsen nöyrä luottamus saa voimakseen Jumalan. Eilisillan seuroissa täällä eräässä todistuspuheenvuorossa puhuttiin tästä samasta asiasta ja joku silloin muistutti, että Korinttilaiskirjan luvussa 12 puhutaan juuri tästä, kun Paavali toteaa, että Jumalan voima täydellistyy heikkoudessa. Nämä ajatukset saavat minut kysymään, miten pienen lapsen nöyrä usko voisi kantaa myös meitä aikuisia, naisia ja miehiä. Täällä päällystön hengellisillä päivillä kysymme, kuinka usko kantaa meitä arjessa. Minua ainakin lohduttaa psalmin sana, sinä Herra olet hyvä, sinä annat anteeksi, runsain mitoin sinä jaat armoasi kaikille, jotka sinua avuksi huutavat. Avuksi huutaminen on se avain, huutaa luottamuksessa Jumalaa avuksi. Erilaiset huolet hyökkäävät päällemme ja vaativat vastausta. Monet ihmiset kamppailevat voimiensa äärirajoilla, pysyäkseen pinnalla taloushuolien, työpaineiden, parisuhdeongelmien tai päihderiippuvuuden keskellä. Ja maahanmuuttajilla, teillä, jotka olette täällä mukana, on varmasti myöskin omat erityiset paineenne turvapaikassa tai paikasta suomalaisessa yhteiskunnassa. Monet selviävät päivästä päivään, mutta voimat vähenevät. Ehkä jostain kuuloalueen rajalta alkaa erottua hiljainen ääni. Se on muisto lapsuudesta, lapsen uskon luottamuksesta, äidin iltarukouksesta ja turvallisista hetkistä. Psalmin sana alkaa muuttua omaksi rukoukseksi. Sinä Herra olet hyvä. Sinä annat anteeksi. Runsain mitoin sinä jaat armoasi kaikille, jotka sinua avuksi huutavat. Herra, minä huudan sinua avuksi. Kuule ja auta. Monien kuva Jumalasta on varmaankin ankara ja vaativa, mutta se ei ole koko kuva Jumalasta. On totta, että hän on asettanut maailmaan oman elämänjärjestyksensä, lakinsa, joka puolustaa ja ylläpitää elämää ja muistuttaa Jumalan pyhyydestä. Tämän lain rikkomisella on seurauksensa. Ihminen ja elämä yleensä kärsivät eri tavoin. Näemme kaikkialla merkkejä synnin ja itsekkyyden seurauksista. Luonnon tasapaino horjuu, ilmasto kuumenee, ihmiset kärsivät katovuosien, sotien ja pakolaisuuden keskellä. Perheet hajoavat huonojen elämänvalintojen seurauksena. Ja ennen kaikkea jumalasuhde kärsii, yhteys Jumalaan katkeilee ja katkeaa lopullisesti. Mutta samalla on totta, että Jumala on armollinen. Hän parantaa ja auttaa korjaamaan sen, mikä on särkynyt. Hän ottaa katuvan ja syntinsä tunnustavan uudelleen yhteyteensä. Siksi on tärkeää muistuttaa, että Jumala on hyvä. Iankaikkisesti kestää hänen armonsa. Hyvät ystävät, tuttu Matteuksen evankeliumin kohta, kertomus, kertoo erästä sotilaasta, jonka uskoa Jeesus ihmettelee. Eräs sadanpäällikkö tuli hänen luokseen ja pyysi häneltä apua sanoen, Herra palvelijani makaa kotona halvaantuneena, kovissa tuskissa. Jeesus sanoi, minä tulen ja parannan hänet. Mutta sadan päällikkö vastasi, ei Herra, ei minä ole sen arvoinen, että tulisit kattoni alle. Sano vain sana ja palvelijani paranee. Minä tottelen itsekin toisten käskyjä ja komennan omia sotilaitani. Kun sanon sotilaalle, mene, niin hän menee. Tai toiselle, tule, niin hän tulee. Tai palvelijalleni, tee tämä, niin hän tekee. Tämän kuullessaan Jeesus hämmästyi ja sanoi niille, jotka häntä seurasivat. Totisesti, näin vahvaa uskoa en ole tavannut yhdelläkään israelaisella. Sitten Jeesus sanoi sadan päällikölle, mene, tapahtukoon sinulle niin kuin uskot. Ja sillä hetkellä palvelija parani. Kaikki lähti siitä, että sadanpäämies oli huolissaan palvelijastaan, joka makasi kuumeessa. Tämä kertoi jotain tärkeää tästä upseerista, sotilaasta. Hän pitää huolta kaikista niistä, jotka ovat hänen palveluksessaan. Sotilas ei ole välinpitämätön lähimmäisistään. Siihen jo velvoittaa sotilasvala. Se muuten, että meillä joillakin täällä on päällämme tämä harmaa puku, se on nimeltään palveluspuku. Ja sotilashan on palveluksessa. Se kertoo, että me olemme, emme itseämme varten, vaan toisiamme varten. Myöskin niitä varten, jotka ovat meidän joukossamme. Oikeastaan tämä ajatus palvelemisesta on hyvinkin kristillistä, jos me sen vain näemme niin. Jeesuskin sanoi itsestään, että ihmisen poikaan on tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan ja antamaan henkensä lunnaiksi kaikkien puolesta. Toiseksi roomalainen sadanpäämies yllättää siinä, että hän kääntyy Jeesuksen puoleen ja pyytää apua. Joidenkin mielestä voi tuntua etäiseltä, että karski sotilas turvautuu Jumalaan. Minulla on toisenlainen kokemus. Monet sotilaat uskovat juuri tämän sadanpäämiehen tavalla, yksinkertaisesti ja luottavaisesti, aika karusti. Kolmanneksi yllättää sadanpäämiehen nöyryys. Hän voisi osoittaa mahtiaan ja valtaansa miehitetyn maan asukkaille, siten myös Jeesukselle, mutta näin ei tapahdu. Hän kunnioittaa juutalaista Jeesusta, eikä vaivaa tätä tulemaan kotiinsa. Samalla hän osoittaa luottamusta Jeesuksen voimaa kohtaan. Herra, en ole sen arvoinen, että tulisit kattoni alle. Sano vain sana ja palvelijani paranee. Tämän saman rukouksen muuten lukevat katolilaiset messuissaan ennen kuin he menevät ehtoolliselle. Hieman muuttaen, sano vain sana, niin palvelijasi paranee. Jeesus kiittää sadanpäällikön uskoa ja luottamusta Jumalan hyvyyteen, joka tulee näkyviin sanassa. Tämä on myöskin hyvin luterilaista, jossa me luotamme siihen, että sana Pyhän Hengen vaikutuksesta synnyttää uskon ja ylläpitää sitä ja vaikuttaa pelastuksen. Sielun pelastuksen, mutta myös voi vaikuttaa ruumiin paranemisen. Ja lopuksi Jeesus sanoikin vapauttavan sanansa, mene, tapahtukoon niin kuin uskot. Tässä Jeesus luottaa miehen uskoon. Jeesus ei lähde sanelemaan, mitä tulisi tapahtumaan. Miehen usko ja luottamus Jeesukseen riittävät. Ja lopputulos oli se, mitä sadanpäämies lähti Jeesukselta hakemaankin. Palvelija parani. Voisimmeko mekin uskoa ja luottaa yksinkertaisesti sanan mukaan ja turvautua sanaan, koska se on se, mitä meillä on Jumalalta, hänen sanansa. Tämä evankeliumin kertomus opettaa meille tänään kaksi asiaa. Ensinnäkin sen, että Jeesus kuulee pyyntömme ja voi parantaa sairaita. Ja toiseksi sen, että meiltä vaaditaan nöyrä ja luottavaista uskoa Jeesukseen. Ja tänään voisi sanoa lapsen uskoa, kun tuomme hänelle pyyntömme. Ennen kaikkea tämän kertomuksen taustalla on valtava lupaus siitä, että Jeesus pelastaa kuolemasta ja antaa elämän hänen uskovalle. Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa, joka on kuollut ja ylösnoussut maailman synnin vuoksi, että meillä olisi elämä Jumalan yhteydessä. Tämän armon mekin saamme ottaa vastaan luottavaisella lapsen uskolla, kuten kertomuksen sotilas tai Pietari vankilassa. Nousimme tunnustamaan yhteisen kristillisen uskomme. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhän yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen